Življenje išče pot.
Dober dan. Danes bomo spregovorili o prav posebnih pohodih v hribe, ki jih pripravljajo pri Planinski zvezi Slovenije. To so sodobno besedo imenovani inkluzijski pohodi. Vključujejo osebe z različnimi gibalnimi ovirami in različnimi motnjami. Akcija se imenuje In planinec in pomeni, da gibalno ovirani gore osvajajo. Pohode vodi odbor, sem že povedala, In planinec, ki deluje znotraj Planinske zveze Slovenije, namenjene planinstvu invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Vesela sem, da sta danes moja gostja, Marjeta Čič in Jurček Novak. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Jurček, 10-letnico ste pravkar praznovali tega vašega projekta In planinec. Kaj bi rekli ob tem? 10 let je dolgo, vi ste vedno zraven. Kaj je to se zgodilo v teh 10 letih, da ste dobrega v ta naš prostor prinesli?
Zgodilo se je zelo veliko. Predvsem sam pa osebno čutim en ponos, da nam je to uspelo. Čeprav so nas imeli nekateri, da smo bolj muha, enomesečnica. Ampak v 10 letih imamo zelo veliko za pokazati. Smo pa začeli zelo, rečemo, odgovorno in načrtovano, tako da smo se začeli v samem začetku ukvarjati, da smo postavili delovno skupino za izobraževanje. Prav, da smo izobrazili naše vodnike, spremljevalce, da jih ni strah, da so premagali to in da so popeljali. Potem je bila druga delovna skupina gluhi streže v planinskih kočah, ki se je potem preimenovala v In planince za okvaro sluha. Tretja skupina so bili slepi in slabovidni, ki se imenuje odločen korak. Četrta skupina nekako istočasno je bila gibalno ovirani gore osvajajo, da smo tudi vozičke popeljali malo više, da del vidijo in da lahko občutijo to planinsko vzdušje. Potem smo imeli ves čas tudi z nami nevro različne, to so razne skupine nevro. Seveda ni šlo brez dolgotrajno bolnih, ki imajo čisto svoj pomen in svoj prikaz. Je pa res, da je skoraj v vseh teh delovnih skupinah se srečujemo z nevidno invalidnostjo. To je vsak si misli, ali največkrat ne vsak, se upravičujem, da je invalid samo na vozičku ali pa tist, ki se mu že vdaleč vidi. To ni res. In pa seveda, vse to smo potem povezali tudi v plezanje in ustanovili delovno skupino za paraplezanje. Naši paraplezalci se udeležujejo tudi mednarodnih tekem, svetovnih prvenstev, evropskih prvenstev in občasno tudi zmagamo, smo na stopničkah, ki pa nikakor niso tisti, ki se ne pusnejo tako visoko, da bi bili kaj zapostavljeni, torej vedno smo veseli vsake uvrstitve, kakor tudi sami, da se že uvrstijo na tekmo.
Se pravi, v teh 10 letih ste res dosegli veliko, najbrž ste presenetili še sami sebe in da se vam je toliko ljudi pridružilo in vas podprlo. Gospa Marjeta Čič, nevrorazlični, gospod Jurček je to besedo uporabil tudi na vaši spletni strani, na telem zloženki, ki ste jo pripravili ob 10. obletnici. Kaj bi ob tem izrazu nam lahko povedali, pojasnili v zvezi z vašimi pohodi? Kdo so ti udeleženci?
Ko smo začeli bolj sodelovati na tem področju, se pravi za ljudmi z ADHD, z avtizmom in z motnjo v duševnem razvoju, smo se dotaknili tudi izrazov. Seveda izrazi nas lovijo oziroma se z njimi ukvarjamo že od začetka. In tukaj smo rekli, da bi eno skupno nit potegnili. Seveda je angleška različica pripomogla k temu, da se je ta beseda nevrorazlični pojavila pri nas. Tu pa vključujemo tudi tiste, ki imajo seveda težave v duševnem zdravju in pa tudi tiste, ki imajo kakršnekoli rečemo poškodbe možgana ali pa pokapeh, se pravi nekje tam, kjer možgani rabijo več predaha ali pa v drugačnem tempu, na drugačen način delujejo, smo jih probali združiti v to skupino. Se pravi, v tej skupini smo prav posebno pozornost posvetili temu, kakšne prilagoditve pa bi potrebovali nevrorazlični. Seveda vsak posameznik potrebuje kakšno stvar, ki mu bolje ugaja in ki jo ima raje, ampak v tej skupini smo našli to, da rabijo nekateri spremljevalca ves čas ali pa da so malo bolj sproščeno v skupini, nekateri potrebujejo prostor zase, miren kotiček, se pravi, ali grejo pred ali pa nekje za skupino, tudi ko pridemo na cilj, ker se nas bere po 100, pa tudi čez 300 smo že prišli, rabijo tudi na cilju pri koči, ob koči, miren kotiček, senčko, nepreglasno, nekaterim je preveč informacij, tako zvočnih, vizualnih, preveč in ne zdržijo tega in jim povzroča dodaten stres in če vemo in ko vemo, lahko seveda z najmanjšim problemom svetujemo, usmerimo posameznike, da potem lahko z nami uživajo, da so tudi oni del skupine in del narave.
To se pravi, nevrorazlični, omenili ste že, kdo pa se še udeležuje teh pohodov, slepi, na vozičkih in kam vse jih peljete, najbrž potem bomo še rekli nekaj več o spremljevalcih, ki jih seveda potrebujete.
V teh 10 letih smo imeli že 460 pohodov, preko 20 tisoč udeležencev, se pravi, to so tudi prostovoljci noter. Mi vsakega povabimo, da pride zraven invalide, neinvalide, so pa te skupine, ki so večje, recimo slepi, osebe z okvaro sluha, gibalno ovirani, potem dolgotrajno bolni in nevrorazlični in pri teh je mogoče potrebno res kakšna specifična, posebna stvar, ki jo za njih omogočimo, se pravi, večina jih rabi spremljevalce, tam, kjer so gibalno ovirani in so na navadnih invalidskih vozičkih potrebuje tudi do 3 spremljevalce, se pravi za to, da potiskajo voziček. V hrib, kjer je strmejše, kjer pa ni posebne strmine, pa sta zadosti 2, se pravi en prostovoljec drži za držala od zadeje za vozičkom, en pa je od spredaj pred vozičkom, pa ne hodi samo kot spremstvo, ampak ima v rokah posebne vlečne vrvi, mi jim rečemo gurtne, ki se pritrdijo na voziček, ki jim seveda pomaga potem premagovati strmino. Nekateri med temi osebami so tudi sami še zmožni in tudi sami poganjajo kolesa vozička.
Z vozičkom, kam pa lahko pride nekdo, ki je na vozičku? Kam ste res prišli, da si mi mogoče težko predstavljamo?
Osvojili smo že veliko vrhov koč z vozičkom, nekatere so dostopne po asfaltiranih cestah, recimo Boč ali pa koča, Lavričeva koča nad Stično in Gradiščem. Bili smo tudi tam, kjer ni asfalta, to je planina Razor na 1300 metrih, šli smo tudi recimo iz Ruške koče do koče Cojzarica, so take lušne poti. In potem je bila ideja, da bi šli pa tudi tisti, ki so na vozičkih, na sneg. In smo že pred leti se odpravili iz planice v Tamar, je bila čudovita izkušnja za tiste, ja, so bile solze v očeh pri tistih, ki so bili v vozičkih, in spust z Tamarja je omogočil tudi smučanje. Smo imeli pa 3 učitelje smučanja zraven, da so del poti odsmučali in tista hitrost je pomenila zelo veliko. To pa je bila prva izkušnja ali pa tudi ideja, da pa gremo še više. Najprej smo šli v lanskem letu na Brighthorn z slepimi, slabovidnimi, nevroračličnimi in dolgotrajno bolnimi. No, potem pa smo rekli, ja, pa bi mi še osebe na vozičkih peljali na to višino. Ne, nismo šli na Brighthorn, to je 4164 metrov visoko, smo pa šli do malega Matterhorna in od te postaje Žičnice više do nekje 3900 metrov. To je seveda bil en velik zalogaj. Je bilo potrebno spremljevalni tovorni voziček zraven za vso opremo in smo potem lahko osebe na invalidskih vozičkih izkusile, ja, biti med gorami, biti med oblaki, se spustiti z smučmi, seveda so oni bili na invalidskih vozičkih, del poti in je to nekaj, kar se ne da opisati, je res izkušnja, ki ostane in ki odmeva, no, o tem bi lahko po moje posebej eno oddajo naredili.
Slišali ste člana Planinske zveze, ki vodita odbor In planinec, Marjeto Čič in Jurčka Novaka. Konec septembra so obeležili 10 let delovanja, v katerem prostovoljno skrbijo, da tudi invalidi, kot so slepi, gluhi ali na vozičkih, lahko osvojijo kakšen gorski vrh in lepo razgledno točko. Vse informacije o teh terminih inkluzijskih pohodov in kako postanete spremljevalec teh oseb najdete na spletni strani In planinec. Veseli vas bodo. Današnji prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.